Evanghelia după Luca, capitolul 16. Vom medita la un subiect care sper să vă stârnească interesul și îl vom continua pe parcursul mai multor studii pe care le vom face în viitor. Luca, capitolul 16, de la versetul 19 până la versetul 22. Pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în profiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Amin. Vă rog să ocupați locurile, fie ca Domnul să binecuvânteze cuvântul și să ne fie de folos pentru sufletele noastre. Și am ales acest subiect pentru că consider că este o necesitate pentru noi ca și Biserică New Life și pentru cei care probabil ne ascultă pe internet sau se uită. Și eu m-am îmbrăcat în negru, dar văd că fratele Mihai s-a îmbrăcat în alb. Trebuia să mă îmbrac și eu în alb. Mă uit că tratăm un subiect care vorbește despre viață și despre moarte și vorbim cu bucurie în suflet, cu zâmbet pe față, cu nădejde, și aceasta este frumusețea ca și copii ai lui Dumnezeu, că în mijlocul acestor unui astfel de subiect putem să avem bucurie, să avem pace, să avem desfătare, spune Pavel, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem ce? Avem o clădire, în engleză spune un building, în cer, de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci cum este? Veșnică. Veșnică, mărit să fie Domnul. În altă parte spune lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cine? Pentru noi, frați și surori, pentru cei care îl iubesc pe Domnul. Este o întrebare vis-a-vis de acest aspect al morții. Ce se întâmplă după ce murim? Scopul studiului pe care îl vom face, și am spus că îl vom continua, este cunoașterea adevărului potrivit Scripturii privind realitatea de după moarte. Dorința mea este ca în urma acestui studiu credința noastră să fie întărită, să dobândim o credință biblică în aceste aspecte, pentru că veți vedea, sunt multe aspecte legate de acest lucru, iar cei care nu au credință să dobândească credința biblică. Pavel spune corintenilor, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Cu alte cuvinte, scopul nostru și ca și slujitori ai lui Dumnezeu este ca Biserica New Life, așa cum Pavel dorea credincioșilor din Corint, să fie în cunoștință de lucrurile acestea. Este important să știm ce credem și ce nu credem vis-a-vis de viața de dincolo. Și cuvântul lui Dumnezeu ne dă câteva certitudini, sunt câteva lucruri pe care le știm cu siguranță. Când intrăm în acest subiect, trebuie să ne apropiem cu umilință, pentru că nimeni nu poate pretinde că știe totul. Dar sunt câteva lucruri pe care Biblia ni le prezintă și pe care le știm cu siguranță. Știm că moartea e sigură dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc. Știm că carnea aceasta, costumul acesta pe care îl purtăm, într-o zi se desface. Moartea e sigură. Viața e scurtă, spunea cineva, și moartea e sigură. După aceea, mai știm ceva. Știm că viața e veșnică. Avem o clădire, spune Pavel, în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Avem viață veșnică. Viața e veșnică și moartea doar un prag pe care îl trecem pentru a intra fie în raiul lui Dumnezeu, fie în iad. După aceea mai știm un al treilea lucru. Știm că urmează judecata, căci toți trebuie, spune cuvântul, să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. După moarte vine judecata. Într-o lume nesigură, incertă, lipsită de garanții, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune că sunt lucruri sigure pe care ne putem bizui. După cum mizeria, suferința și moartea sunt realități ale vieții de pe pământ, tot așa sunt și realități ale vieții de dincolo pe care cuvântul lui Dumnezeu ne le prezintă. Am împărțit acest studiu în trei secțiuni, mai bine zis, trei întrebări majore cu întrebările adiacente care sunt. Și am să vă prezint în mare scheletul acestui studiu. Aș vrea ca, m-aș bucura dacă ar stârni interes și cu siguranță întrebările acestea ni le-am pus, la unele avem răspuns, la altele nu, dar aș vrea ca venind în locul acesta să aflăm răspunsul și credința noastră să fie întărită. O primă întrebare majoră este: ce se întâmplă după ce murim? Întrebări adiacente. Este oare moartea evenimentul final al vieții? Se termină totul la mormânt? Unde mergem imediat după ce murim? E un loc pentru toți sau sunt mai multe locuri? Cât timp ne ia să ajungem acolo? Care-i starea omului după moarte? E treaz sau doarme? Conștient sau inconștient? Ce știm și ce nu știm? Și pe cine cunoaștem și pe cine nu cunoaștem după ce murim? Vom avea trupuri sau numai suflet? Are Dumnezeu un plan? Ce spune cuvântul? Și în final, la fiecare din aceste întrebări, vom vedea ce spune cuvântul, care este învățătura cuvântului. Vom evalua și părerile omenești, pe care veți vedea că sunt multe, dar în final am vrea să spunem, să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este temelia pe care vrem să zidim. O a doua întrebare majoră. Care sunt relațiile cu și în lumea de dincolo? Câteva întrebări adiacente care apar aici. Este posibil ca cei ajunși în lumea de dincolo să comunice între ei? Dar cei de aici cu cei de acolo? E posibil ca cei de aici să comunice cu cei de acolo? Unii spun da. Alții spun nu. Putem intra în legătură cu cei morți? De unde sunt? Ne văd pe noi cei de aici? Cei care sunt plecați dincolo, ne văd pe noi cei care suntem aici? Putem noi cei de aici să-i ajutăm pe cei plecați? Putem să ne rugăm pentru ei? Putem să mijlocim pentru ei? Veți vedea că o majoritate covârșitoare și mai ales din neamul nostru face lucrul acesta împotriva învățăturii Sfintelor Scripturi, deși se numesc credincioși. În final, vom vedea ce ne spune Dumnezeu în cuvânt. O a treia întrebare majoră din acest studiu, care cred că va continua pe o perioadă mai îndelungată atunci când Dumnezeu va deschide ușa pentru lucrul acesta. Cum, unde și cine determină destinul nostru veșnic? Întrebări adiacente. Avem liberul arbitru sau suntem predestinați? Cine e în controlul destinului uman? Putem noi sau altcineva schimba destinul nostru? Are Dumnezeu soluția? Găsim răspunsul în cuvânt? Acestea sunt doar câteva întrebări la care vom medita pe parcursul acestui studiu și vom vedea din nou ce spune cuvântul. Cuvântul. Acum aș vrea să mă întorc la textul pe care l-am citit, aș vrea să facem un scurt istoric al acestui pasaj din Scriptură și să definim câțiva termeni. În primul rând, Evanghelia după Luca, capitolul 16, nu știm exact, unii o definesc ca și o pildă, alții spun că este o istorie pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă. Cert este că avem doi oameni, două servicii de mormântare, două decese și două destine. Spune în versetul 19, dacă aveți Scriptura sau nu știu dacă voi vedeți aici pe ăsta și poate să pună fratele, versetul 19, era un om bogat care se îmbrăca în profiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Profira sau purpura era un material foarte scump pentru că numai cei bogați puteau să se îmbrace datorită faptului că era foarte scump și acest material se obținea prin zdrobirea de crustacee, care era un proces deosebit de greu și îndelungat. Din cauza aceasta costa foarte mulți bani, era deosebit de costisitor. După aceea ni se spune că în profiră sau în purpură și în in subțire, nu orice fel de in. Mulți dintre dumneavoastră, probabil mama știu că în tinerețe, băteau inul, cânepa și făceau cămăși, dar erau rough, nu erau fine. Dar ăsta se îmbrăca în in subțire. Ăsta se îmbrăca de la Calvin Klein, de la Nordstrom, nu se îmbrăca de oriunde. In subțire, ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Cu alte cuvinte, și uitați ce spune aici, în fiecare zi, el avea petrecere după petrecere, pari și a doua zi pari din nou, petrecere și satisfacție, trăia într-un belșug deosebit și putea să-și permită să-și invite prietenii și să aibă petrecere după petrecere. În contrast cu el, în versetul 20, ni se spune că la ușa lui, și termenul original nu este ușă, este pilon, coloană, coloană. La coloană, la baza coloanei, deci vă dați seama cam ce casă avea dacă avea coloane. Era un palat, în alte cuvinte. Avea coloane undeva la baza coloanelor, undeva, imaginați-vă o casă cu o terasă mare unde dădea pari și la baza acolo, undeva pe trepte jos, era Lazar. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar plin de bube. Uitați ce contrast izbitor. Spre deosebire de bogat, Lazar era nu numai că era bolnav, era plin de bube, era și foarte sărac. Zăcea, spune, uitați ce termen este folosit aici, zăcea Lazar, când folosește acest termen, zăcea, descrie un om care nu se putea purta singur. Îmi imaginez că zăcea acolo pentru că nu se putea, era probabil paralitic sau avea o afecțiune deosebit de gravă. Când zici de cineva că zăcea, înseamnă că unde îl puneai, acolo stătea, nu se putea mișca. Probabil că cineva trebuia să-l ducă și să-l aducă sau se târa până acolo. În starea lui era deosebit de mizerabil, mizerabilă. Era o stare de suferință severă. Era plin de bube pe care, acum imaginați-vă, acel bogat care chefuia pe terasă, probabil că avea și câțiva câini pe acolo, care dacă chiar cădea ceva de la masă, ei erau pe sumasă și ciuguleau în așa fel că Lazar, care privea, n-apuca nici de fărâmiturile alea pe care le-ar fi dorit să se bucure. Și după ce câinii lingeau tot ce era pe acolo, mai veneau și pe la Lazar, că nu se săturau cu fărâmiturile și mai lingeau și bubele lui Lazar. Imaginați-vă cam în ce stare, plin de bube, și câinii îi lingeau rănile. Dorea mult să se saturile cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Sărac, bolnav, imobilizat, ar fi dorit să primească măcar resturile de la masă, dar nu îi le dădea nimeni. Doi oameni, două contraste, unul extrem de bogat și unul extrem de sărac și bolnav pe deasupra. Până aici știm ce se întâmplă, până aici totul este clar, este viața așa cum decurge ea pe pământ. De atunci, înainte de aia și după aceea, au fost oameni bogați și au fost oameni săraci. Domnul Iisus Hristos ne prezintă un tablou al vieții. Asta este realitatea. Și astăzi sunt oameni bogați și sunt oameni sărați și sunt oameni între cei bogați și între cei săraci. Apare însă versetul 22 și în continuare. Spune, cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pentru o vreme, spune cuvântul, toate au fost așa cum e viața pe pământ. Dar acea vreme s-a încheiat și a urmat ceva, ceva care ne surprinde pe toți, moartea. Și avem aici două servicii de înmormântare. Despre Lazar nu se spune că a fost îngropat, doar despre bogat. Dar cu siguranță, dacă a murit și Lazar a fost îngropat, avem aici două decese, două servicii de înmormântare. Biblia arată că omul trăiește doar o scurtă perioadă pe pământ din existența sa, intrând apoi în ceea ce numim veșnicie. Oamenilor, spune autorul epistolei către evrei, le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Moartea ne face pe toți egali, frați și surori. Când ne naștem, suntem toți egali. Când murim, suntem din nou toți egali. Moartea nu este altceva decât, și ăsta este unul din termenii pe care aș vrea ca să-i definim în seara aceasta, moartea nu este altceva decât lepădarea costumului acesta de carne, trupul și intrarea sufletului în veșnicie, fie în bucurie eternă, fie în suferință și chin veșnic. După moarte, nimeni nu-și mai poate schimba starea. Nimeni nu se mai poate pocăi. Nu se mai poate întoarce la Dumnezeu. Uitați ce spune în Luca capitolul 12, dacă dăm doar 2-3 pagini în urmă, versetul 35 la versetul 37. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi cum? Veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Sunt câteva expresii aici, oameni care așteaptă veghind, fie ca noi cei de la New Life să fim cei care să facem, să împlinim lucrul acesta. Datoria noastră este să așteptăm veghind. Și uitați ce spune versetul 40 din același capitol 12. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. De aceea trebuie să veghem. Există o vreme, vorbește cuvântul în textul pe care l-am citit, despre o vreme, cu vremea săracul a murit. A fost o vreme cât a trăit și cu vremea, trecând vremea, săracul Lazar a murit. Există o vreme pe care Dumnezeu ne-o dă ca să trăim pe pământul acesta și El este Cel care pune limite acestei vremi. Viața aceasta este locul unde omul decide unde își va petrece veșnicia. Spunea cineva, viața e scurtă, dar de ea depinde veșnicia. Uitați-vă în versetul 22 și 23, continuând narațiunea acestei acțiuni, amândoi au murit și au fost îngropați, iar apoi cuvântul ne spune ceva cu totul neașteptat. Rolurile se inversează. Lazar a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Rețineți, sânul lui Avram. Bogatul în locuința morților în chinuri. În chinuri. Ce e sânul lui Avram? Și ce e locul de chin? Sunt alte două noțiuni cu care vom opera în studiul pe care îl vom face și de aceea aș vrea ca să înțelegem noțiunile acestea. Ce sunt? Care-i raiul și care-i iadul? Biblia clar arată că sunt două compartimente total diferite. Unul de bucurie, unul de bucurie în prezența lui Dumnezeu și altul de chin și suferință. Vechiul Testament, în Vechiul Testament termenul folosit este Sheol, care înseamnă locuința morților. Plângând, spune în Geneza capitolul 37, versetul 35, mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Termenul este Sheol, exclamă Iacov când crezuse că Iosif a murit, a fost murise în pustie sau l-a omorât de frații lui. Și el exclamă, plângând mă voi pogorî la fiul meu în locuința morților. Termenul este folosit, care este folosit aici, este Sheol. În Noul Testament, termenul echivalent pentru aceasta, termenul sinonim, este Hades. Este un termen grecesc care se traduce tot cu locuința morților. Este locul unde merg toate sufletele după moarte, după despărțirea sufletului de trup. Dar așa cum spuneam, Hadesul sau Sheolul are două locuri diferite. Unul pentru credincioși, unul pentru cei care prin pocăință și credință l-au primit pe Domnul Iisus Hristos și unul pentru necredincioși. După cum le găsim în cuvânt, raiul și iadul, sau sânul lui Avram și locul de chin, sau Tartarus, care înseamnă adânc, sau Gheena, sau locul de chin, sau iazul de foc. Ce învățăm din istorisirea aceasta a Domnului Iisus Hristos și cu aceasta aș dori să încheiem acest capitol al definirii câtorva termeni? Învățăm cel puțin trei lucruri pe care aș vrea să le reținem. Nu bogăția sau sărăcia duce pe oamenii în rai sau în iad, ci pocăința și credința sau lipsa lor. Sunt oameni bogați care au ajuns în împărăția lui Dumnezeu? Deși Domnul Iisus spune, greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Da? Și sunt oameni săraci care au ajuns. Dar nu acestea se determină, ci pocăința și credința sunt cele care determină intrarea. După aceea, al doilea lucru. Alegerea o facem aici pentru acolo. Odată ajunși acolo, nu mai putem face nimic. Și un al treilea lucru pe care îl învățăm din această istorie a Domnului Iisus, așa cum am spus, este că trebuie să fim gata și să veghem oricând. Pentru că nu știm ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Trebuie să fim pregătiți. Vreau să intrăm cu aceasta în subiectul propriu zis. Mai sunt câteva minute. Nu am pretenția să epuizez acest subiect, pentru că este destul de lung, așa cum spuneam, dar ne vom opri atunci când trebuie și vom continua cu altă ocazie. Sper să vă stârnească interesul, iar dacă aveți întrebări suplimentare, vă rog să veniți să discutați cu mine sau cu oricare din frații slujitori și vom căuta să răspundem la aceste întrebări în măsura în care cuvântul lui Dumnezeu ne deschide și ne dă lumină în această problemă. Am spus, o primă întrebare care se ridică este ce se întâmplă după ce murim? Suntem morți și gata sau mai urmează ceva? Este moartea evenimentul final al vieții? Sau mai trebuie să așteptăm ceva? Se termină totul la mormânt? Sau nu? Cu vremea, spune cuvântul, săracul a murit. A murit și bogatul. Până aici nu este nicio necunoscută. Este istoria vieții fiecăruia dintre noi. Trăim o vreme și vine o vreme când toți, dacă Domnul nu vine până atunci, vom muri. Este o realitate. Și realitatea aceasta, ca și credincioși, nu ne sperie. Nu ne sperie, pentru că noi suntem aceia, din aceia care avem nădejde. Dar istoria, cuvântul, dacă vă uitați, Domnul Iisus, istoria Domnului Iisus Hristos nu se oprește aici. Cuvântul continuă și ar putea să ne surprinde pe unii dintre noi. Nu se încheie, istoria nu se încheie la mormânt. Săracul a murit, spune, și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Iată că moartea nu este evenimentul final al vieții. A murit și bogatul, spune cuvântul, și l-au îngropat. Dar nu s-a oprit aici nici viața lui. Pe când era el în locuința morților, în chinuri. Deci iată că viața celor doi continuă. Unul în sânul lui Avram și unul în locuința morților. Dar uitați-vă, locuința aceasta a morților, spuneam, are două compartimente. Iadul și raiul. Și despre bogat se spune că s-a dus în locuința morților în compartimentul lui. În chinuri. În chinuri. Biblia ne spune că la mormânt viața nu se termină, ci de fapt abia începe. Și dacă vă uitați în... sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei 25, de la versetul 31, uitați ce spune Domnul Iisus Hristos acolo. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie a slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Este clar că sunt două compartimente și uitați cum încheie discursul lui Domnul Iisus Hristos, vorbind despre cei care au avut o atitudine corectă, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci, uitați-vă aici, cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și așa mai departe, și așa, și ceilalți, așa, când te-am văzut noi bolnav și așa, drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut acest lucru, uneia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi le va zice compartimentul celălalt, celor de la stânga, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, uitați, alt compartiment care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost plământ și așa mai departe și uitați cum încheie. Și el, versetul 45, drept răspuns le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unui din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Versetul 46, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Două compartimente, pedeapsă veșnică și viață veșnică. Acum toți au viață veșnică, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă ce? Viață veșnică. Când se folosește noțiunea de viață veșnică, și cei care merg în pedeapsă veșnică au viață veșnică. Dar se folosește noțiunea de viață în sensul că cei care merg în prezența lui Dumnezeu trăiesc cu adevărat viața veșnică în prezența lui Dumnezeu, iar ceilalți trăiesc, dar în chin și în pedeapsă veșnică. Moartea, așa cum spuneam, pune capăt vieții, așa cum o știm noi, și începem o nouă fază, o nouă eră. Trăim o vreme cât decide Dumnezeu, iar moartea este cea care pune capăt experienței noastre umane, așa cum o cunoaștem pe pământ. Ce se petrece după aceea, ne spune Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu, El este adevărul. Oamenii sunt însă curioși și sunt așa de curioși, încât pun întrebări la care Biblia nu răspunde sau intră în domenii pe care Biblia nu le descoperă. Inventează, își imaginează, fac obiceiuri și tradiții care nu sunt în cuvânt și de aici au apărut superstițiile, vrăjitoria, astrologia, horoscopul, spiritismul și tot ce ține de ocult, adică de acest aspect al misterului, al secretului, celor ascunse, practici pe care Biblia le condamnă. Dacă vă uitați în cartea Deuteronom, capitolul 18, de la versetul 9, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul său sau pe fica lui prin foc, Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor, vezi horoscop aici, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul, totului tău, numai de Domnul Dumnezeul tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele, de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Revelația o avem prin Domnul Iisus Hristos și prin cuvântul lui, nu prin ghicitori, nu prin horoscop, nu prin cei care se ocupă de ocult. În final, întrebarea e, credem Scriptura sau credem născocirile oamenilor? Pavel spune lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 4, versetele 1, începând la versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Uitați-vă în versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios. Versetul 16. Fii cu luare aminte asupra ta și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Frați și surori, este o decizie pe care fiecare dintre noi o facem în dreptul nostru. Credem cuvântul sau credem altceva? Mă rog în seara aceasta ca Domnul să ne dea înțelepciune ca să credem cuvântul său și nimic altceva. Vreau să închei cu textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, un mesaj de încurajare pe care Pavel îl are pentru biserica din Tesalonic, la versetul 13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci, dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și va învia pe cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, spune Pavel, dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Fraților, noi nu suntem și surori din aceia care n-au nădejde, ci suntem din aceia care au nădejde spre mântuire. Fie ca Domnul să întărească credința noastră și să avem o credință biblică. Rămâne ca cu alt prilej să continuăm acest studiu și să vedem și să răspundem la multe alte întrebări care sunt legate și de acest subiect și parcă noi ca și români și am fost recent în România, parcă mai mult ca alții avem aceste practici oculte în sânul poporului nostru și aș vrea să vedem pericolul acestor practici, chiar și apropierea de aceste practici, cât este de vătămătoare și cât este de nocivă pentru noi ca și credincioși. Fie ca Domnul să ne întărească și să ne dea o credință biblică, să veghem și să stăm în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.